Tak já jsem rád, že jsme mohli sem přijít a se mohl nějak poznat a skamarádit tady s Mirkem. A v poslední době jsem měl milost navštívit různé sbory a denominace. Minulý neděli jsem byl a mám dojem, že můžu slyšet, vidět, vnímat, že Bůh jedná. Přijde mi, že na mnoha místech zní téma obnovy. Je to živé aktuální téma a projevuje se různými způsoby. Jsme tady z toho takzvaného kurzu užívání duchovních darů, který v podstatě funguje s drobnými přestávky asi od 90. let, vlastně už minulého století. A já si nepamatuju, že by to bylo takový jako letos. A to v tom smyslu, že tam máme 70 lidí ze všech možných a myslitelných denominací, od metodistů a církvy bratrský, katolíky tam máme. Mám tam na skupince takovou starší paní katoličku. Ta se vždycky modlí, já se tak modlím, aby pán Bůh poslal nějakou štiku mezi ty biskupy, aby je tak rozhejbal. Jo. Úžasný, úžasný. Ámhle, Mirek Pavlíček to může potvrdit na té skupince taky. A Jenda teda. A já to opravdu nepamatuju. Jsou to lidi ze všech koutů různé republiky, dokonce i ze Slovenska. A tak bych řekl, že i toho je třeba něco, co vnímám, že Bůh jedná. A to téma obnovy obsahuje mnoho různých věcí, pohledů a důrazů. Obnovu modlitebního života, obnovu základů, obnovu vztahu, obnovu chval, obnovu vztahu k Božímu slovu, k učení apoštolů, k Ježíši, obnovu prorockého apoštolského úřadu, obnovu prorocké služby, povzbuzení a budování duchovní dary, obnovu zdravého učení a mnoho dalších věcí. Zkusím tady. A chtěl bych říct v téhle souvislosti, že opravdu intenzivně vnímám ve svém duchu, že Bůh má velký plány s církví bratrskou. Pán Bůh v tom díle obnovy počítá s církví bratrskou a má velké plány s církví bratrskou. A tak vnímám, že ten čas obnovy, probuzení nemohou vymyslet, udělat lidi. Že to je Boží dílo, je to Bůh, kdo určuje časy a který to dělá. A věřím, že ten čas je nyní. A kdysi tady říkal Hannes Arendt, je čas nového dne, čas obnovy, čas stavět Boží dům. A proto bych rád s vámi sdílel toto téma z písma. Uceleně a obsažně je téma obnovy Bible popsáno v příběhu o návratu Židů z babylonského zajetí po 70 letech, stavbě nového chrámu a následné obnově celého města a kraje. Tento takzvaný druhý chrám stál od roku 518 před naším letopočtem do roku 70 našeho letopočtu. A jak dřív Hospodin předpověděl, Babylon, když odvedl do zajetí židovský národ, tak padl a v době, kdy budu vyprávět tento příběh, tak to babylonské království spravuje Velkoperská říše stejně jako Judeu. Tehdy pod vedením židovských vůdců Jošua a Zorobábela začal být obnovován oltář, obnoveny základy chrámu a potom postaven celý chrám, který byl v troskách. Hebrejsky se chrám řekne Bet Hamikdash, což znamená dům svatosti. Později pod vedením Nehemiáše byly postaveny obětné domy, obnovené celé město Jeruzalém a nakonec i postaveny styčeny hradby kolem celého města a sazení do nich brány. Obnova Jeruzaléma, oltáře a chrámu probíhala po etapách. A tyto události jsou zapsané v Bibli v několika knihách Starého zákona, a to v knize Ezdráš. To byl kněz, jehož služba provází celé dílo obnovy. Například v 7. kapitole Ezdráše čteme: tento Ezdráš vyšel z Babylona, byl to znalec zákona, zběhl v zákoně Mojžíšově, který vydal Hospodin Bůh Izraele. Ezdráš bádal s upřímným srdcem Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízení. Já jsem měl takovou velkou chuť a rozebrat víc to téma obnovy z Božího slova. A když jsem se jako včera modlil, tak mi přišlo, že méně znamená více. Takže možná někdy příště je to hodně důležitý téma. A dneska shrnu tak nějak obecně to téma obnovy, jak je v těch knihách Staré zákona sepsáno, abyste měli takový ucelený obraz. Dále se to téma obnovy rozvíjí, nebo zmiňují se o něm v knihách Ageus a Zachariáš. Oba byly proroky té doby a příběh pokračuje a končí knize Nehemiáš. To byl vysoký úředník na perském dvoře. Později z boží vůle perským a babylonským králem v jedné osobě ustanoví místa držitele judské provincie a vedoucí dokončení díla obnovy Jeruzaléma. Budeme sledovat, jak probíhala duchovní obnova probuzení od Boha. Jak probíhalo probuzení proroků, vedoucích a všeho lidu, které šlo ruku v ruce s prací na stavbě oltáře, chrámu, domů. Jak to souviselo s obnovou celého města a nakonec i hradeb. Budeme sledovat, jak probíhala obnova vztahu k zákonu, k božímu slovu. Vládci Perzie se v čase měnili, ale to dílo Boží dílo obnovy s přestávkem pokračovalo dál až ke svému dokončení. Příběh začíná v knize Daniel. Daniel byl prorok, který rozpoznal, že uplynul 70 let čas stanovený Bohem pro dobu Izraelců v babylonském zajetí, až nastal čas návratu, čas obnovy. A to vedlo k modlitbám a pokání za izraelský národ. Ta modlitba je zapsaná v 9. kapitole knihy Daniel. A mě to hodně oslovilo, přišlo mi to hodně zajímavé, že někdy se třeba stane, že přijde nějaký prorok nebo někdo a řekne, tak teď je čas, teď přichází prostě boží věci a tak dále a tak dále. A je zajímavé, jak ten Daniel na to reaguje. Já, Daniel, jsem pochopil z knih, co se stalo jako Hospodinovo slovo k proroku Jeremiášovi, že počet roků, který se má naplnit ohledně trosek Jeruzaléma, je 70 let. Tehdy jsem obrátil svou tvář panovníku Bohu, abych jej hledal modlitbou a úpěnnými prosbami v postu. Vyslyš, Bože náš, modlitbu svého otroka i jeho úpěnlivé prosby a rozjasni svou tvář nad svou spustošenou svatyní. Vždyť své úpěnlivé prosby před tebe přednášíme ne pro své spravedlné činy, nejbrž pro tvé mnohé slitování. Celá ta 9. kapitola potom byl větší část k modlitbou. A tak se Daniel modlí za obnovu, přestože poznal, že je ten čas, že Bůh řekl, že to udělá. A to mi připadá hodně inspirativní. A zároveň v té době Bůh mluví ke svým dalším prorokům. V té době Zachariášovi a Agiovi, kteří jsou blízcí těm, kdo mají obnovit Jeruzalém. Tyto proroci potom Hospodinova slova, vidění, poselství předávají vedoucím, kteří mají vést, koordinovat dílo obnovy. Hospodin vzbudil ducha proroků, dal Zachariášovi mnohá vidění, řekl mnohá slova, dal mu vidět dokončené dílo obnovy, přesahující od obnovy chrámu až k novozákonní círky, prostřednictvím vidění sedmirameného svícnu. Dal mu vizi. Vizi přesahující ten čas obnovy Jeruzaléma, vizi církve až do dnešních dnů. A čteme o tom ve 4. kapitole Zachariáše od 1. verše. Potom mě posel, který se mnou mluvil, znovu zbudil jako toho, kdo musí být probuzen ze spánku, a zeptal se mě, co vidíš? Odvětil jsem, hle, vidím svícen celý ze zlata. A potom ve verši 6 čteme, že Bůh dal Zachariášovi svůj autentický výklad vidění toho sedmramenného svícnu. Toto je slovo Hospodinovo k Zorubábelovi. Co vyskočilo? Nemocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Takže tenhle známý, často používaný, možná i zneužívaný verš, je výkladem vidění sedmiramenného svícnu, který měl Zachariáš a který byl řečen do situace díla obnovy, kdy Bůh obnovuje svůj lid. Zachariáš 1.14 můžeme číst. Anděl, který se mnou mluvil, mi řekl, volej. Toto praví Hospodin zástupů, horlím pro Jeruzalém a pro Sion velkou horlivostí. Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním, bude v něm zbudován můj dům, je výrok Hospodina zástupů, a nad Jeruzalémem bude natažena měřící pásmo. Dále provolej, že toto praví Hospodin zástupů, má města budou znovu oplývat dobrem, Hospodin znovu potěší Sion a znovu svyvolí Jeruzalém. Když jsem se modlil, tak mi přišlo, že jako byl tehdy čas obnovy, tak i teď je, když to řekneme jinými slovy, nový den, bo čas obnovy církve. Přišlo mi, že vám mám říct a pro vás konkrétně osobně to, co jsme teď četli. Že v Božím srdci je proto to město. Že Bůh říká, město Rakovník bude oplývat dobrem. Hospodin horlí pro tento kraj, pro toto město. Obrátí se k Rakovníku s hojným slitováním. Bude zde zbudován můj dům, je výrok Hospodina zástupů. Amen. Zároveň můžeme číst písmu, že Bůh promluvil také k proroku Ageovi. I jemu dal slovo provedoucí. V první kapitole Agea čteme, stalo se slovo Hospodina skrze proroka Agea k judskému dodržiteli Zorubábelovi a k veleknězi Jošovi, synu Josadakovu. Nyní toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty, vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení. V něm se oslavím, praví Hospodin. A Duch Svatý, jak už to tak bývá, tak zároveň jedná s různými lidmi, tak on jedná s těmi vedoucími a s některými Izraelci. A Agus 1.14 čteme, Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela a ducha velekněze Jošuji i ducha celého pozůstatku lidu. A zároveň Pán Bůh mluvil s Kýrem, tehdejším vládcem Perské říše. Ezdráš 1.1-3. V prvním roce vlády Kýra krále Perského se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král perský, Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás ze všeho jeho lidu, buď s ním. Může se vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě. A tak na základě výroku perského krále, na základě toho, co Bůh udělal a připravil, tak se Izraelci vydali na cestu z Babylona do Jeruzaléma, aby obnovili dům boží. Ezdráš 1.5. Představitelé judských a benjaminských rodů se vydali na cestu, kněží a levité, všichni jejichž ducha probudil Bůh, aby stavili Hospodinu dům v Jeruzalémě. Když dorazil do judské provincie a potom do Jeruzaléma, uviděli pobořené město ležící v troskách. Dali se hned do díla obnovy na domě hospodina zástupů. Prorok Ageus dostal od hospodina další slovo, pozbuzení pro vedoucí. Ageus 2. kapitola. Stalo se slovo hospodina skrze proroka Agea. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi a veleknězi Jošovi a pozůstatku lidu. Kdo zůstal mezi vámi z těch, kdo viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký je vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic? A říká vedoucím, buď rozhodný Zerubábel je výrok hospodinův, buď rozhodný velekněží Jošo, synu Josadakův, buď rozhodný všechen lidem země je výrok hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi je výrok hospodina zástupů. Podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta, můj duch stojí uprostřed vás, nebojte se. Dejte se do díla, nebojte se. Tak povolaní vedoucí zaslechli Boží hlas, a protože poslechli, tak můžeme dodnes číst knize Ezdráž. Ezdráž 3.2. Postal Ješua se svými bratry kněžími a Zerubábel se svými bratry a začal budovat oltář Boha Izraele, aby na něm přinášel zápalné oběti, jak je psáno v zákoně Mojžíše, muže Božího. Obnovil oltář na jeho základech, protože na ně dolehala hrůza z národů zemí a přinášel na něm zápalné oběti hospodinu, zápalné oběti ráno i večer. Abyste měli představu, tak ten oltář v tom Zerubábelově takzvaném druhém chrámu byl postaven z neotesaných kamenů. To proto, že neotesané kameny byly považovány za živé. Byl vysoký asi 5 metrů, měl čtvercovou základnu 9x9 metrů a na vrcholu tohoto ohromného kvádru bylo velké ohniště a mocazní rošt. K ohništi se vystupovalo po schodišti a byl to oltář pro takzvané zápalné oběti. Umístění oltáře před vchodem do svatyně mělo znázorňovat, že přístup k Bohu má jen hříšník očištění obětí. Když postavili oltář, začali stavět nový chrám, uvědomili se vedoucí důležitost chval pro díl obnovy. Ezdráž 3.10. Když stavitelé hospodinova chrámu kladli základy, ustanovili kněze s trubkami, oblečené do svátečních rouch a levity, syny Azafovy z Číny, aby chválili hospodina podle řádu izraelského krále Davida. Opěvovali hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. A všechen lid mohutným hlavou chválil hospodina, že byly položeny základy hospodina domu. A potom, jak už to bývá, přišlo protivenství, vznikla opozice. Ezdra 4, 4 a 7. Stalo se, že lid země oslaboval ruce judského lidu a zastrašoval je, aby nestavěli. Podplácel proti nimi královské rádce, aby mařil jejich plán pro všechny dny perského krále. Kýra. Za králování dalšího krále Achašveroše na začátku jeho králování se psali na obyvatel Judska a Jeruzaléma žalobu. Také ve dnech nového vládce a tak srdca napsal odpůrci obnovy Jeruzaléma perskému králi. Ezdráž 4.12. Známa buď králi, že Židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy. Nože známa buď králi, bude-li toto město vystavěno a jeho hradby dokončeny, že už nebudou odvádět daně, dávky z úrod ani jiné poplatky, takže královská pokladna utrpí škodu. Protože však my okouštíme dobrodní svého paláce, nenáleží se, abychom přihlíželi, jak je král odíran, proto posíláme králi tuto zprávu. Já vám všechny tyhle věci jako říkám proto, jednak proto, že si myslím, že to je zajímavý, jednak proto, že to je z Božího slova, který má moc posílit, upevnit. A jednak proto, že si myslím, že to tak funguje i dneska. Když prostě stavíte ten boží dům a jste k tomu povolaný, tak se budou dít v duchovním světě, i na vás budou dopadat všechny ty věci, o kterých tady čteme. Takže z toho hlediska to můžete vnímat. Ezdráž 4.21. Vydejte proto nařízení, aby ti muži přestali a to město se nestavilo. Varujte se být konání této věci nedbalí. Proč by se měla zvětšovat škoda utrpená královstvím? Hned, jakmile byl text dopisu krále přečten před Rechumem i sekretářem, Šimšem a jeho spolupracovníku, odjeli rychle do Jeruzaléma k Judejcům a s veškerou mocí je donutili přestat. Práce na božím domě byla zastavena, ustala a stála. Takový docela zajímavý zajímavý dobový reálie z biblického slovníku. Bibli můžete číst o perských králech, který se jmenuje Artaxerxes, ale není to jeden a totéž král. Tento král, který zakázal stavět a napsal ten list, tak ten zavraždil z Meradise bratra Kambisova, ten, kdo je, ale to je jedno, četl jsem o tom víc, ale podstatně je, že se vydával za toho, koho zabil, uchvátil na sebe vladařství z Perzy, jeho podvod však byl brzy prozrazen a v posledních měsících byl úkladně zavražděn. Do historie Židů zasahl tím, že na udání zakázal stavbu obnovu Jeruzaléma. A docela zajímavý je, jaká je to souvislost s tím, co to vlastně bylo za člověka. Jakoby... No, že to vlastně byl opravdu člověk plný zlýho ducha a že tu můžeme sledovat vlastně takový souboj mezi tím zlým, který nechce, aby byl postaven ten dům, aby fungovala církev a mezi Bohem, který rozhodl, teď je ten čas a to boží dílo bude postaveno a dokončeno. A teď můj velice oblíbený text. A v tomhle tom teda čase nepříjemným, v tom Jeruzalémě, znovu přistoupili proroci Ageus a Zachariáš k vedoucím stavby, aby je podpořili a stáli za nimi. Podporovali je, prorokovali jim a také ostatním lidům. Ezdráž 5.1. Tu prorokoval prorok Ageus a Zachariáš proroci judejcům v Judsku a Jeruzalémě ve jménu Boha Izrael nad nimi. A tehdy se znovu schopili postavit Zerubábel i Ješua a dali se do budování domu božího v Jeruzalémě a s nimi boží proroci, kteří při nich stáli a kteří je pozbuzovali a posilovali. To je úžasně popsaná spolupráce na boží stavbě. To, jak má fungovat dohromady apoštolská a prorocká služba, jak mají dohromady fungovat proroci a vedoucí. A tak to má fungovat i v novozákonní církvi. V nový smlouvě čteme Efeským 2.20. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. To už je o vás. V něm je celá stavba pevně spojena a roste chrám posvěcený v Pánu. Měli jste i vy společně budování v duchovní příbytek boží. Taková by měla být i role novozákonních proroků při díle obnovy stavbě božího domu. Ve Skutcích apoštolských 13.1 čteme, v Antiochii byli v církvi proroci a učitele. Skutky apoštolské 15.32. Také Juda a Sílas bratry velmi pozbudili a posílili svými slovy, vždyť i oni byli proroci. 1. Korinským 14.3. Kdo prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a utěše. A to je hlavní motiv toho, proč jsme tady i my z toho kurzu užívání duchovních darů. Přestože se teprve učíme na kurzu užívat duchovní dary a prorokovat, tak věřím, že Bůh může skrze nás přinést pro vás prorocké povzbuzení. Po různých zkušenostech v různých sborech bych vám řekl, že v novozákonní době náš život nestojí na proroctví. Náš život stojí v každém případě na Kristu. Ale když si zachováváme navzájem lásku a úctu, tak se nemůže stát, když se budeme učit sloužit si proroctví malými dary nic jiného, než to, že neuslyšíme správně od Boha. A druhá možnost je, že uslyšíte povzbuzení, inspiraci od Boha, a to podle mě za to stojí. Protože když se zmýlíme, tak se omluvíme a víme a věříme, že váš život stojí na Kristu a ne na proroctví. Často jsem se setkával s tím, že lidé si nechali tím prorockým slovem nějak uhranout a byly z toho problémy, ale takhle tohle fungovat nemá. Ani to tak není myšlené. No, vrátíme se do příběhu obnovy Jeruzaléma, popsané v knize Ezdráš. Ezdráš 5.5. A oko Boží bdělo nad židovskými staršími, takže jim nebránili stavět, dokud by nedošlo hlášení Dárajovi a nebyl od něho doručen list této záležitosti. Ten samozvaný král Artaxerxes vládl jenom 7 měsíců. A po 7 měsících se v Perzii změnila vláda a začal panovat král Dários. Ten na základě zpráv z judské provincie nechal hledat v archívech a zjistilo se přitom, že povolení ke stavbě Jeruzaléma a chrámu vydal dříve perský král Kýros. Ezdráš 6.2. Našli v Médské krajině v pevnosti Achmete jeden svitek, v něm stálo zápis. V prvním roce svého králování vydal král Kýros rozkaz o domě božím v Jeruzalémě. Tento dům buď zase postaven na místě, kde se obětují oběti, ať je od základu opraven, jeho výška bude 60 loket, jeho šířka také 60 loket. A proto Dários vydal nové nařízení. Ezdráš 6.8 a dále. Vydávám tímto nařízení, jak máte postupovat vůči těm judským starším při budování onoho domu božímu. Že totiž náklady mají o něm mužům být propláceny z královských prostředků, jež pocházejí z daní ze Eufratí, aby nedocházelo k prostojům. Tež cokoliv by bylo potřeba, ať bíjící berani či jednota k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno, olej podle přání jeruzalemských kněží jim budou dodávány každodenně bez nedbalosti, aby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlil se za život krále a jeho synů. A Bůh, říká ten perský král, jež tam dává přibývat svému jménu, ať svrhne každého krále i lid, který by stáhl svou ruku, aby to porušil či poškodil onen dům boží v Jeruzalémě. Já, Dários, vydávám toto nařízení, budeš provedeno pečlivě. Můžeme vidět úžasnou boží režii, můžeme vidět a být povzbuzeni z toho, jak Bůh obrátil zlořečený žaloby a pomluvy protivníků díla obnovy požehnání. A tak, jak čteme Ezdráš 6.14, judští starší stavěli a dařili se jim za prorokování proroka Agea a Zachariáše. Stavbu chrámu dokončili podle rozkazu Boha Izraele a podle nařízení Kýra, Dareja a Artaxerxa prvního, to byl ten jiný, než ten špatný, úplně král perských, dům byl dostaven v 6. roce králování krále Dareja. A tak byl postaven chrám navzdory snahám opozice a královského nařízení jednoho proradného vládce. Potom přišel do Jeruzaléma Ezdráš s další vlnou přesídlenců, především s levity a chrámovými služebníky. Ezdráž 7.6, která mu dal vše, oč požádal, protože nad ním byla dobrotivá ruka Hospodina jeho Boha. S ním se vydali do Jeruzaléma i někteří starší kněží a levité, zpěváci, vrátní a chrámovní volníci v 7. roce krále Artaxerxa. Ezdráž bádal supřím srdcem Hospodině zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. Ezdráž dostal od vládce Perzie na cestu průvodní list, ve kterém stálo. Ezdráž 7.14. Protože jsi vyslán králem a jeho sedmi rádci, abys dohledl na Judsko a na Jeruzalém podle zákona svého Boha, doneseš tam stříbro a zlato, které král a jeho rádcové dobrovolně obětovali Bohu Izraele. Jehož příbytek je v Jeruzalémě. Cokoliv Bůh nebes přikáže, budiš domů Boha nebes přesně provedeno, aby nedopadlo rozhořčení na králu říši ani na jeho syny. Ty Ezdráši, podle moudrosti svého Boha, kterou máš při sobě, pověř správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid v Eufratí, všechny vědomé z zákonu tvého Boha, a ty neznalé poučte. Skrze Ezdráše byly obnoveny bohoslužby Hospodinu a město nemělo hradby a v domech se nebydlo. A navíc po nějaké době bylo dílo obnovit znovu postupně na čas přerušeno, tentokrát ale pro hříchy Izraelců, a pokračovalo až za místo držitele Nehemiáše, s kterým vyšla z Babylona další vlna židovských navrátilců. Za jeho vedení bylo dobudováno celé město Jeruzalém a postaveny hradby a sazeny brány a lid očištěn od hříchu. Nehemiáš 1.2. Přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejci, na ty zbylé, kteří ušli zajetí a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaní veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem ta slova slyšel, odsedl jsem a plakal. Truchl jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Teď vidíte stejný přístup, jako měl Daniel. Když Bůh něco říká, tak je hezky popsán stav srdce toho, kdo přijímá to zjevení. Potom Nehemiáš další vlnou přesídlenců vyšel z Babylona a dorazil do Jeruzaléma, aby pokračoval v díl obnovy, stavě domů a městských hradeb s požehnáním a tak se prvního vládce Perzie. Ten Artaxerxes první, to je jiný než ten vošklivý král. Je to třetí syn krále Achašvera. Perským králem se stal roku 465 před naším letopočtem. Královal po smrti svého otce a zavražení staršího bratra Dariá, dovolil pokračovat ve stavbě chrámu. Za jeho vlády se navrátil velký počet Židů do Jeruzaléma právě s Ezdrášem a dovolil potom i Nehemiášovi, svému vysokému úředníku, aby navštívil Jeruzalém a opevnil je. Nehemiáš musel slíbit, že se vrátí do Perzie, což učinil, a v roku 433 znovu navštívil Judeu a stal se správcem města a jeho okolí. Kdybychom četli dál tu knihu Nehemiáš, tak bychom četli o tom, jak následoval oddělení lidu od hříchu, nečistoty, neposlušnosti zákona. Četli bychom o obnově chval, bohoslužeb, vztahu k Božímu slovu. To je samostatný téma, který je hodně důležitý a který mám taky připravený, ale přišlo mi, že méně je někdy více. Takže já bych tady skončil a někdy příště bychom si mohli povídat o obnově z Božího slova, obnově vztahu k Božímu slovu a obnově celé té judské provincie. Na závěr bych přečetl 1. Petrova 2.5, když jsme u toho chrámu. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Opravdu věřím tomu, že je čas, kdy Bůh obnovuje základy, staví svůj dům a vy jste těmi živými kameny na Boží stavbě. Jste svatým kněžstvem a máte přinášet duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. A já bych tohle povídání rád zakončil před chvilama takovou praktickou službou, že mi přijde, že tak, jak jsme to četli v tom příběhu obnovy, tak i dneska platí to, že proroci by měli stát za vedoucími a pozbuzovat je, tak bych byl rád, kdybyste přišli dopředu, starší.
Já vám chci říct svoje svědectví, stojím tady s Lesním rohem, protože to souvisí i s tím, co Petr říkal. Já jsem prostě přijela s tímhle poselstvím, ale nevěděla jsem to úplně jistě, ale když potom jsme slyšeli část toho kázání, tak tam bylo, že když položili základy Božího domu, tak si uvědomili, jakou moc má chvála. A v tom textu bylo přímo, že si tam stoupli kněží s trubkami. A to je ten důvod, proč já tady teď stojím a tu chvilku jsem třímala svůj lesní roh. Chci být stručná, ale přesto to bude trošku delší. Když jsem byla malá, tak jsem hrozně moc chtěla hrát na klavír. A rodiče mi řekli, že se nám nevejde do bytu. Pak jsem hrozně moc chtěla zpívat a ani to se nepovedlo. A tak jsme nakonec se sestrou ukecali maminku a ona nás zapsala na flétnu. A učil nás učitel, který jako hlavní nástroj měl lesní roh. A tak se stalo, že já jsem se učila jako malé dítě 6 let na lesní roh. V 16 letech jsem toho nechala a musela jsem taky odevzdat nástroj, který jsem měla počený. Takže už jsem dál nehrála, nebylo na co. A ve 20 letech jsem uvěřila. Ve 23, když jsem se vdala, tak moje tchyně věděla, že jsem hrála na lesní roh a kupovala mi CDčka s Mozartovými koncerty. A já jsem je nemohla poslouchat, protože když jsem to zapla a začala jsem poslouchat tu hudbu, tak jsem se rozbrečela. Nemohla jsem to poslouchat, protože jsem zjistila, že miluju lesní roh a že se mi po něm stýská. A i když je to na spoustu svědectví, tak to zkrátím. Časem se mi podařilo, že jsem si koupila lesní roh za 1,5 tisíce. Takovou plechovku z 50. let, která ale stačila. A dokonce se stalo, že mě vyhledal můj pan učitel, který už tenkrát byl dost dlouho v důchodu a ještě mě nějakou dobu znova učil a pán Bůh uzdravil celou tu oblast toho hraní. A asi před 5 lety jsem se dostala k tomu, že jsem mohla začít se učit roli lesního rohu ve chvalách. To moje hraní je velmi, velmi nedokonalý. A dneska, když jsem měla si sebou vzít ten lesní roh, tak to pro mě byl těžký zápas, protože nikdo vám nedá noty, co máte hrát, nikdo vám dokonce ani neřekne, co máte hrát. Ale za těch 5 let, co se o to pokouším a co se tomu nějak věnuju, tak mi Bůh ukazuje, co mám hrát. A často to je jeden tón, někdy to jsou 3 tóny, někdy je to trošku víc, ale spíš ani ne. Ale vnímám, jak velký věci pán Bůh skrze to dělá. On si to prostě používá. Jemu to prostě nevadí, že tam kiksnu, že mi trvá chvíli, než vůbec zjistím, v který hrajeme tónině, než to najdu. Fakt je mu to jedno, opravdu mu to nevadí, ale když to potom sedne, tak si to mocně používá. A tak já vás chci vyzvat k tomu, jestli jste někdy jestli někdo z vás umíte na nějaký žestový nástroj. Já totiž vnímám, že je doba, kdy Pán Bůh si chce povolat trubače, pozounisty, hornisty, což je hráč na lesní roh, ty, co hrajou na tenor, na tubu, že si je volá. A možná mezi vámi je někdo, kdo ten nástroj někdy měl v ruce, kdo trochu ví, protože jsem přijela s důvěrou, že vám tohle tady mám říct a potom jsem to slyšela i v tom kázání. To je ode mě všechno. Já nevím, jestli bude troubení, to nevím, to uvidíme. Možná při chválách, jak to Pán povede, fakt to není lehký.
Já možná jenom asi trochu potvrdím to, co tady všechno zaznělo. A hrozně, nebo velmi jsem se zaradovala, když Mirek tady začal tím žalmem 117. Mě totiž přišel v autě. Ale přišlo mi, že vám mám přečíst, co vlastně to slovo chvalte v hebrejštině znamená. Uctívat, chlubit se, vychloubat, hřmět, oslavovat, chovat se halasně a nemoudře, zářit, zpívat, být v divokém unešení, dělat se šíleným, udělat ze sebe hlupáka, hloupě se chovat jako šílený, třpitit se, odrážet záblesky světla, lesknout se, vířit, mít srdce plné jasu. Takže a můžu to.
To už tomu lepší rozumíme, když Krádavit poskakoval a ta manželka prostě se jí to úplně líbilo.
A já se musím Bohu i vám omluvit, protože já jsem při té první chvále, která byla mocná, prožila, že mám se mít se zlatým praporem a našla jsem. Takže se omlouvám jak Hospodinu, tak vám. Doufám, že už se mi to nestane, nebo že budu smělejší. A když jsem včera se modlila za tenhle ten sbor, tak jsem viděla, měla takové vidění oltáře tady z těch živých kamenů s oranžovými prapory, ale z toho potom vytryskla voda. A když jsem se modlila za ten výklad, co vlastně Bůh tady chce obnovovat, tak si myslím, že je to několika tedy rozměr té chvály a uctívání, který tady si chce používat a mít. Přišel mi k tomu žalm 95.6. Pojďte a klaňte se, před ním padněte. Hospodin je náš tvůrce, on je náš Bůh. My lid, jejž on pase. Ovce, o které on sám pečuje. A že tak skrze to, že my teďka skrze Ježíše máme svobodný přístup k Bohu a můžeme přejít před ten oltář, poklonit se a skrze chválu nechávat uzdravovat to naše srdce, proměňovat se, klanět se mu a vydávat nejenom libé zvuky, ale i gesta, ale také mu dávat napít. Mně přišel ten příběh u té vody, když jsem potom viděla tu studnu, jak stoupá ten proud, jak ta Samařanka, kdy Ježíš říká, dej mi napít. Ježíš říkal, dej mi napít. Tak my máme dávat Bohu napít. Ale když ona tak říkala, kde byl ten rozhovor, asi víte, o čem byl. Ale ten pramen života, a už to tady bylo zmíněno, je Ježíš. Protože Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit. Ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. A tak já žehnám tomuhle sboru, aby ty prameny z toho nitra vašeho se tak uvolňovaly do toho vašeho okolí. Ať, jak tu bylo už řečeno, jste světlem, ale i pramenem života. Amen. A kdyby na to přišlo, tak kdybych to mohla zase stvárnit, tak budu ráda.